Ahojte.
Ahojte.
No, my vás vítame pri ďalšej epizóde a rozhodli sme sa dnes sa venovať téme chudnutia, ktorej sme sa už veľmi dlho nevenovali. A ja som si dneska prelustrovala internety, lifestyleové magazíny, spravila som si taký sumár a dala som dokopy 10 tipov, ako schudnúť bez diét. A poviem vám tajomstvo, ktoré ešte nikto nikdy nepočul. Predstavte si, že v týchto mojich 10 tipoch, ako schudnúť bez diét, sa nedozviete nič nové. Pretože...
Žiadna skratka.
Žiadna skratka, nič nové, žiadna Nobelová cena sa nekoná. Jednoducho, väčšinou sa všade dozviete to isté, akurát, že niekde to môže byť proste ináč napísané. A proste dobehne vás to, či ale, chcete, či nechcete.
Prepáč, ale ten názov, že 10 tipov ako schudnúť bez diet je úplne perfektný nadpis článku na internete na to, aby si človek klikol na to, lebo za tým sa môže skrývať, ježiš, že vlastne však ja nemusím toľko pracovať, alebo teda si odupierať, alebo niečo strašné meniť, lebo čo by si pod tým predstavila, že to je nejaká skratka, nie?
Jasné.
No, tak asi neviem, kto čaká skratku, tak sa môže rovno asi vypnúť.
Asi áno. Každopádne tie tipy, aj tieto moje, aj tie, čo sú po internetoch, sú tak prívetivé, že naozaj to není, naozaj sa to môže brať tak, že to je fakt jednoduché a bez diet. A to sa mi páči, že teraz v tých tipoch, ako schudnúť bez diet, naozaj není nič zázračné a veľmi sa to upriamuje na to, aby sme mali životný štýl zdravší, aby sme mali v živote rovnováhu, že ide to dobrým smerom, si myslím. Už to není presne o detoxoch, není to o tom, že si musíš kupovať nejaký prípravok, alebo proste musíš mať proteín, proteínový prášok na to, aby si schudla, musíš mať také aminokyseliny, hento, tamto. Všetko je to fakt iba o rozumnom
prístupe.
Mm-hmm. Presne.
Ono v konečnom dôsledku, v podstate celý ten životný štýl je presne o tom zdravom prístupe a o takom tom akože sedliackom rozume, nie? Však keď mám nadváhu, tak viem, ako som sa k tej nadvahe dopracovala a ja presne viem, čo si naložím na tanier, že je toto OK, toto jedlo, že fakt mi toto dá to, čo potrebujem, alebo je to len potešenie v ústach. Takže ja si myslím, že presne tí ľudia, ktorí trpia nadváhou alebo vysokou nadváhou alebo obezitou, asi presne vedia tú cestu, ako išli, ako sa tam dostali a aj vedia, čo asi treba robiť. No, a ináč, keď má človek veľkú nadváhu, tak je to veľmi rýchla cesta. Ako ísť z tej nadváhy dole. Pretože to je taká radikálna zmena pre to telo, ktorú môže spraviť ten človek, aby videl výsledky.
Áno, to je presne. Možno to vyznie hrozne, ale proste čím ste tučnejší, tým vám to pôjde jednoduchšie. Uh-huh. A čím budete štíhlejší, tak tým to môže byť ťažšie, ale aj k tomu sa dostaneme. Jeden z bodov totiž to je, prečo mi stojí váha.
Dobre, tak poďme začať iste.
Môžeme ísť na to. Takže 10 tipov, ako schudnúť bez diet. V prvom rade by som povedala, aby ste samozrejme zabudli na krátkodobé drastické diety a zamerali sa na drobné zmeny. No a prvým bodom je, navýš svoj kalorický výdaj. Takže my vieme, už nebudeme tu omielať to, čo vždycky, my vieme, že na to, aby človek chudol, potrebuje byť v kalorickom deficite. Čiže musí vydať viacej energie, ako príjme. Ideálnym navýšením kalorického výdaja je pravidelný pohyb. A hneď vám poviem prečo, je to lepšie ako dietovať. Pretože pohybom, totižto svoj metabolizmus rozhýbete. Zrýchľujete metabolizmus tým, že vášmu telu poskytujete dostatočný, prirodzený, pravidelný pohyb a naopak dietou, akoukoľvek dietou alebo uberaním jedla, svoj metabolizmus spomaluješ. A pokiaľ nie ste morbidne obézni, ale poviem to v úvodzovkách, máte takú zdravú nadváhu, tak možno ani není potrebné s vašim jedálničkom nič robiť, ako čo sa týka toho znižovania kalórií, ale úplne by možno na začiatok stačilo, keby ste zaradili 40 minút nejakého kardiotréningu navyše.
No, k tomuto poviem asi to, že ľudia, nech som povedať, že všetci všeobecne, že sú leniví na to, aby sa začali hýbať a radšej si uberú. Ale tuto pozor, aby tento bod nebol zle pochopený. A nemyslíme tým, že zostanete pri tej kalorické, vysokokalorické, nezdravej strave a radšej sa k tomu hýbte. Ide o to, že aj pri vysoko nezdravej kalorickej strave môžete byť podvýživení. A podvýživa neznamená, že človek musí byť chudý. Podvýživa znamená, že vaše telo neprijíma v potrave dostatok živín. Pokiaľ idete na fast foodoch, na jedlách, ktoré majú nízku výživovú hodnotu, môžete byť obrovský a pritom podvýživený. Takže pozor na to, neznamená to, že teraz budete ládvať do seba, čo príde. A však idem na hodinu chodiť. Tak je to v pohode. Nie. Tu by som asi k tomuto bodu ešte povedala to, že treba si tak zdravo zhodnotiť, ako ten jedálniček, tá skladba vyzerá. Lebo môžete jesť, byť síty, môže to jedlo byť zdravé, nemusíte mať pocit hladu, môžete k tomu zaradiť pravidelný pohyb, ktorý je nevyhnutný pre to telo, lebo to si proste pýta, skôr či neskôr vás to dobehne. A nehľadovať a chudnúť.
Áno, no v tomto bode nám ide o to, že chceme zvýšiť svoj energetický výdaj, čiže vydávať viac kalórií, ako príjmame. A tým cieľom tohto bodu je to, aby ste si neznižovali kalorický príjem, aby ste jedli dostatočne a vyvážene, prestali dietovať, ale ten výdaj zvýšili prostredníctvom pohybu, nie znižovanie jedla.
Áno.
Samozrejme, k ostatnému sa dostaneme a môžeme pekne prejsť na druhý bod. A ten je teda rozumné rozloženie všetkých živín a kladite dôraz na bielkoviny. Okrem toho, že nám chránia svalovú hmotu a zároveň majú stavebnú funkciu, tak majú najvyšší termický efekt zo všetkých živín, čo znamená, že vďaka tomu, že zjete bielkoviny, vaše telo potrebuje najviac energie na bielkoviny, na to, aby ich strávilo. Okrem toho ešte aj zasýtia. Čiže áno, bielkoviny sú veľmi dôležité, avšak jesť ich veľa alebo viacej, ako by ste mali na úkor ostatných tých ďalších dvoch živín, je, by som povedala, zbytočné. Pretože jednak ten nadbytok sa vám buď uloží vo forme tuku, alebo to vylúčite. Okrem toho si môžete celkom zaťažiť obličky, pokiaľ by ste to s bielkovinami preháňali. Ten príjem odporúčaný sa rôzni, na rôznych stránkach nájdete rôzny zdroj, ale myslím si, že tých 0,8 až 1,2 na kilo by mohol byť OK. 0,8 je spodná hranica, 0,8 gramu, takže dokážete si vyhľadať.
Predstav si, že ja mám, dáme tomu, 57 kg. A ja mám prijať, keby som išla, že 60 gramov bielkovín denne. No, ľavou zadnou, bez toho, aby som nejaké doplnky používala. Ale tu by som hlavne zdôraznila, že je dôležité aj z čoho tie bielkoviny príjmate. Lebo napríklad ja som na rastlinnej strave. Ja keby som si mala značiť, dajme tomu, že či príjmam dostatok bielkovín, tak pri tých rastlinných zdrojoch ja ich presiahnem oveľa viacej. Čiže nemám 60 gramov, mám možno, že 110. Ale pri rastlinných bielkovinách to absolútne nemusím riešiť, či to zaťažuje obličky.
Presne tak. Toto som chcela povedať k tomuto ešte, že tie bielkoviny by mali byť z rôznych zdrojov, čo najrôznejších. Okrem mesa, mliečných výrobkov, vajec sú perfektnými zdrojmi strukoviny alebo obilniny. A tu presne je to, čo som chcela. Pokiaľ príjmate bielkoviny zo živočíšnych zdrojov, Tak, je určite nutné si ten príjem sledovať z toho hľadiska, aby ste to neprešvihli. Pretože tieto živočíšne zdroje bielkovín by mohli spôsobovať ťažkosti. Avšak strukoviny alebo obilniny, teda rastlinné zdroje bielkovín, absolútne nespôsobujú žiadne problémy, čo sa týka obličkových záležitostí. Bielkoviny sa nachádzajú aj v iných formách ako v mese. Vy nemusíte v každom jedle mať mäso, vajce alebo niečo mliečne. Dbajte na to, aby ste v každom jedle mali všetky tri zložky. Aj bielkoviny, aj sacharidy, aj tuky. A uvedomte si, že bielkoviny sa nachádzajú aj v sacharidoch a aj v tukoch. Takže vy keď si dáte na obed šošovicový šalát, tak áno, tie bielkoviny sú aj v šošovici. A nemusíte sa zapodievať tým, či je tá bielkovina komplexná alebo nie, pretože to viete vykryť v tých ďalších jedlách. Neviem, či to je pochopiteľné.
Je to pochopiteľné a teraz ja ešte k tomuto niečo poviem. A to je presne to, že hneď na to niekto argumentuje, že pokiaľ ja budem jesť rastlinné bielkoviny, neobsahuje, dáme tomu, šošovica, všetky aminokyseliny. Preto napríklad sa doporučuje, že dať si fazulu s rýžou, lebo dokopy tam majú tie aminokyseliny všetky pri tomto. Ale tak ako my napredujeme evolúciou, tak napredujú aj kadejaké výskumy a takéto veci, čo sa týka zloženia stravy, tak stačí, že tá strava je rozmanitá v priebehu dňa, to znamená, že dajme tomu si dám ten šošovicový šalát, ako si ty povedala, a dajme tomu ďalšie jedlo dňa bude obsahovať nejakú obilninu, to znamená, že v priebehu toho dňa ja príjmem dostatok aminokyselín a všetky, v rôznych jedlách. Ale chcem sa vrátiť ešte k tým živočíšnym bielkovinám. Netreba zabúdať, že živočíšne bielkoviny, keď nerátam suché kuracie prsia alebo morčacie prsia, obsahujú aj tuky. Čiže vy ako náhle príjmete nejaký dobrý tvaroh, pokiaľ nie je nejaký otučnený, alebo dáme tomu jogurt, alebo čo sú také ešte... Sýr, ďakujem pekne.
Ináč kotič, je pravda, že som ešte nenašla taký kotičís, ktorý by bol málo tukový. Vždycky je tam aspoň toho 3,5%.
No, ale napríklad sýr. Áno, keď si niekto povie, že však si dám sýr na obed, nie? Alebo večer do šalátu. No, dobre, keďže teraz sa bavíme o chudnutí, tak treba aj dbať na to, že fakt bielkoviny v živočíšnej podobe majú aj tuky. Takže na to netreba zabúdať, ak teda niekto ide riešiť v rámci toho, že cvičí, aj teda, že to zloženie, lebo keď máme mať sacharidy, bielkoviny, tuky, a teda už sme povedali, že tie bielkoviny by mali byť teda, že teda, dobre, ostaneme pri 1 gráme na kilo, to máte denne pokrytých nejaké percento z toho denného príjmu.
Malo by to byť 15 až 20%.
15 až 20%. A teraz keď ideme, že dobre, že tuky by mali byť, čo ja viem, 30, dajme tomu, tak zostatok sú sacharidy. Lenže keď niekto teda si nedá ani tú námahu, že dám si nejaký modelový týždeň do tých kalorických tabuliek, aby som mala predstavu o tom, že koľko čoho príjmem, a príjmete, dáme tomu, že nejaké bielkoviny si poviete v nejakom jogurte alebo v nejakom síre, tak vy vôbec nemáte šajnu, koľko tukov zjete, lebo však ešte si dám na nejakú sváču nejaké blášáky.
Áno.
Lebo orechy treba. Tam sú ďalšie tuky. Takže niekedy sa možno, že priberá len... Aj zdravá strava môže byť. Samozrejme. Len je tam v tom viacej tukov, ako treba.
Tak, čiže ak by sme mali uzavrieť túto tému, tento druhý bod bielkovín, tak určite dbajte na to, aby ste ich mali dostatok, ale...
Nepreháňajte to.
Tak. Nezabúdajte na nich. Ideme ďalej. Zázrak menom vláknina je tretí bod. Vláknina. Vláknina je super, pretože pri chudnutí nám pomáha najmä tým, že zvyšuje pocit nasýtenia a udržiava nám zdravý mikrobióm. O mikrobióme a vláknine my už sme robili jeden zvlášť podcast, takže ak vás zaujíma vláknina, ktorá je grandiózne dôležitá, by som povedala, že ešte dôležitejšia ako bielkoviny, tak si ho určite vypočujte. Čo sa týka vlákniny a chudnutia, ako som povedala, zvyšuje pocit nasýtenia. čo je super a zároveň potom podporuje normálne trávenie a je dôležitým zdrojom energie pre našich črevných miláčikov alias mikrobióm.
Za mňa vláknina je kráľovná, ktorá je tak podceňovaná a keď niekde sú doporučené, že 5 porcií zeleniny denne a 3 porcie ovocia, myslím, denne, málo.
Je to málo.
Je to málo, akože... dobre, zabrdneme do témy trošku, že denná stolica. Dobre, bavíme sa o nejakom zdraví. Ja si myslím, že trávenie a pravidelné vyprázdňovanie je dosť dôležitá vec. A vždy som si myslela, že jem veľa ovocia, veľa zeleniny, až kým som proste nezistila, že jej bolo málo. A v porovnaní len s tým, že niekedy som mala problém ísť na ten záchod každý deň a normálne akože káva, cigareta, fuj, table. Nikdy mi to nechutilo, ale bez toho som na ten záchod nešla. Ako náhle som prestala, alebo teda začala jesť čisto rastline. A dbala som na to pestré zloženie, tak ja musím povedať, že toto, čo som považovala niekedy za problém, ja už vôbec neriešim. Akože ísť na záchod, ako ráno stanem, to bol niekedy pre mňa akože sen. A to je to, že niekedy vy máte, si poviete, že aha, tak toto je vlastne to, čo je pre mňa prirodzené a normálne, že chodím raz za 3 dni alebo raz za 2 dni, aj to s prevrátenými očami, tak to je pre vás, že tak toto poznám, toto je pre mňa prirodzený stav. Ale potom, keď sa dostanete do toho stavu, že idete každý deň niekedy aj dvakrát a zistíte, ježiš, že vlastne to ide aj ináč. A to platí vo všetkom. Takže no ináč super je, keď radi jete a ľudia niektorí sú takí, že proste ten tanier musia mať plný, nahradiť štvrtinu toho taniera, čo ste jedli doteraz, tú štvrtinu si zoberte z tej porcie, dajme tomu prílohy a nahráte to zeleninou. Napríklad si koreňovú zeleninu uduste alebo upečte, že treba trošku fantáziu zapojiť. Nemusí to byť pre Boha zelený šalát iba.
Nie. No,
tam
ja musím
je toľko
povedať,
možností.
Že ja som ten typ človeka, ktorý miluje jedlo a ja potrebujem
veľa.
Ja potrebujem veľa a potrebujem mať keď sa najem, ten pocit, že už dosť. Nie je to úplne, že mi je
nakrcanie. Čiže ty nejdeš do polosita?
Nie, ja idem do sýta. Uh-huh. Do nadsýta. Takže ja mám tej vlákniny naozaj extrémne veľa. Dovolím si tvrdiť, že možno, že aj viac ako 100 gramov. Absolútne mi to nevadí. Moje telo je tak zvyknuté, že nemám vôbec problémy s kakaním. Čiže aktuálne odporúčaný príjem vlákniny je 30 gramov na deň, čo je pre mňa...
To je nič.
To je pre mňa jedna porcia, možno ani to nie. Ale pokiaľ začínate s vlákninou, tak to platí rovnako ako pri všetkom. Nechoďte do toho po hlave, hej.
Že od zajtra začnem extrémne množstva.
To je jedna
vec. To vás
vec.
Tak nafúkne.
Choďte postupne, normálne si zaraďujte fakt, že k tým trom hlavným jedlám, keď tak si dajte nejakú porciu zeleninu, alebo na 10. olovranci dajte, alebo sa snažte mať ku každému jedlu nejaký zdroj vlákniny, čiže zeleninu, ovocie, strúkoviny, celozrné obilniny a podobne.
Kľudne vo väčšom množstve to môže byť tá vláknina.
Kľudne, toho sa vôbec nebojte, ale teda choďte na to postupne. A čo sa týka takých tých vecí, ako je psyllium alebo jablčná vláknina, OK, pokiaľ nie ste takí, že neviete zjesť zeleninu alebo ovocie, tak fajn. Ale čo ja viem...
No k tomuto
ja
poviem...
Ja som to nikdy neskúšala.
Ja som to práve skúšala a idem teda, že vlastná skúsenosť. Práve toto boli typy vlákniny, že psyllium rozpustné vo vode, ktoré mne nafúkli brucho. Uh-huh. A absolútne mi to nepomohlo v nejakom prejazde na záchod. Ale bola jedna technika, neviem, čo to bola, že šanka neviem čo... ajurvédska, že vypiješ neviem koľko vody so solou a to ťa má ako keby prehnať. Počujem, a to bola katastrofa. Ja neviem, či to sa nepilo 2 litre tej slanej vody. Akože ešte aj toto som skúšala. Ja som fakt boli časy, kedy pre mňa ísť na záchod bolo niečo, akože prosím, že chcem ísť a chcem mať pocit, že som proste vyprázdnená. Akože asi toto zabiehame do takých vecí, ale verím tomu, že veľa žien alebo veľa ľudí presne aj toto rieši. A to boli také veci, že ja som sa utiekala fakt k tomu, že som radšej stávala skorej, aby som sa najedla, aby som si dala kávu a cigaretu, lebo som vedela, že ináč na ten záchod nepôjdem. A bolo mi tak zle, že som nevedela, že či sa mám prehnúť na ten záchod, alebo si nám sadnúť, lebo to bol hnus, ale bez toho som na ten záchod nešla. Lebo však asi tá káva znižuje tlak alebo niečo, ale napríklad to bola sranda, že keď som mala extrémne nízky tlak a keď som odpadávala, tak presne som vedela, že prišiel ten moment, že idem odpadnúť a teraz som mala tak nízky tlak, že som si povedala, buď odpadiem alebo sa poserem. A to bolo presne to, že ako náhle sa mi zniží tlak, tak okamžite idem na záchod. Napríklad teraz, keď si dávam, že zelené maté prášok, rozmiešam do vody, to mi tak zniží tlak, že toto viem, že keď si dám, že fúha, to musím byť niekde pri záchode, ale chutí mi to ako chuťovo, ale viem, že aj tento efekt to má. A určite by som nešla do preháňadiel, áno, aj to bola moja skúsenosť. A viem, že to bolo strašné, keď si musíš dať preháňadlo na to, aby si mala pocit, že máš prázdne brucho. Aha. Čreva, nie brucho, čreva, hej. Že konečne som bola na záchode a je to strašné, lebo to si na to tak zvykneš, že potom sa bojíš si to nedať, lebo čo keď nepôjdem. Mm-hmm. Takže toto trvalo asi, musím povedať, že ja neviem, že každý deň som bola na Gutalaxe, ale bolo to také, že raz za dva týždne som si ten Gutalax dala a trvalo to možno, že pol roka. Mm-hmm. A potom som si povedala, že ty kokos, že toto nemôže, to akože nie, že nemôže byť normálne, to nie je normálne, lebo my, a teda naše telo je tak dokonalý systém, že tie funkcie sú urobené na 100%. To znamená, že ak niekomu to funguje tak, že chodí každý deň na ten záchod, tak aj ja na ten záchod môžem chodiť každý deň, ale áno. Napríklad k tomuto ešte poviem tú vec, že ženy majú preto väčší problém so stolicou, že majú čreva uložené trošku ináč ako muži. A dokonca ženy majú aj poskladané, aj ničie ich majú. A dokonca muži majú kratšie, o neviem koľko. A preto, že nám trvá dlhšie, kým sa to tak poposúva.
Áno, a kvôli tomuto uloženiu majú aj ženy ako keby také väčšie to spodné brucho.
Áno, takže to vôbec nie je tým, že máme brúška. To je
ale
presne tým,
že 90% z vás má.
Dobre, ale čiže to je aj tým, že tie čreva máme trošku ináč uložené a teda je to tak, no.
No a hlavne, ak by sme mali chvíľku ostať ešte pri črevách, tak vláknina je veľmi dobrým zdrojom energie pre naše črevné baktérie. Okrem toho, že spomaluje nárast glykémie po jedle, čiže krvného cukru, je súčasťou prevencie nádorov hrubého čreva a preto je veľmi dôležitá táto vláknina kvôli týmto našim črevným baktériám. Konečne sa o tom začína rozprávať, ináč o tomto mikrobiome a týchto veciach je to veľmi dôležité. Myslím, že my sme to hovorili aj v tej našej časti o vláknine, že vlastne 90% imunitného systému je v čreve alebo také áno, niečo, áno. Že črevo je vlastne ako keby druhý mozog. Takže ak by ste teda uvažovali o probiotikách alebo podobnom niečom, absolútne tiež nemusíte siahať po tých lekárenských výrobkoch alebo doplnkoch. Úplne stačí, keď budete jesť kvasenú zeleninu, napríklad.
Kyslú kapustu.
Kyslá kapusta, teraz sú v móde tieto pickles.
A viete si to spraviť doma. To je na tom najjednoduchšie, že si to len naložíte o 3 dní môžete. Keď to takto točíte každý deň, tak vždy je tam.
Áno,
každý deň.
A je to super, pokiaľ to nepresolíte ako ja minule, ale možno aj preto som sa dobre posrala, keď si hovorila toto s tou vodou.
Aha.
No dobre.
No.
Ideme ďalej. No, takto. Piatý bod. Kvalitné zdroje sacharidov. Inak povedané, pozor, nie sú sacharidy ako sacharidy. Sacharidy sú totiž to najrýchlejší zdroj energie pre všetky bunky ľudského tela a je to teda jedna zo základných živín.
Ja len ešte poviem, že niekde, keď sa ho povie živiny, povedia sa, že sacharidy, bielkoviny, tuky, alebo cukry, tuky, bielkoviny. Mm-hmm. Lebo sacharidy sa rovná cukor,
áno,
ale v podstate jednoduché cukry a zložité, teda tie sacharidy, ako keby sa to tak rozlišovalo laicky, že tie sacharidy sú aj jednoduché a
áno,
to je ten cukor.
Áno, presne to je to, presne preto sa hovorí nie sacharid ako sacharid, pretože sacharidy, ináč povedané cukry, sú vlastne jednoduché a potom zložené a pre nás je dôležité mať hlavne v strave predovšetkým komplexné sacharidy, to znamená rýža, cestoviny, zemiaky, ovsené vločky,
obilniny,
celozrné pečivo, rôzne obilniny. Dokonca by som povedala, že kľudne aj strukoviny.
A to akurát som išla povedať, že strukovina to je za mňa úplne taká kráľovná potravin, lebo tá má aj veľa bielkovín a má aj sacharidy.
Aj vlákninu.
A ešte vlákninu.
No, jednoduché cukry, ale samozrejme nie sú iba kryštálový cukor, ale jednoduchý cukor je hlavne zdroj okamžitej energie. Čiže napríklad, keď hneď potrebuješ proste vládať, alebo bezprostredne potom, čo skončíš nejaký športový výkon, aby si doplnila zásoby toho vyčerpaného cukru. Ale komplexné sacharidy hlavne kvôli tomu, pretože majú nízky glykemický index, to znamená, že nevyhľadneme tak rýchlo a udrží sa nám tá energia dlhšie, ako keď jeme len jednoduché cukry. Jednoduchý cukor je napríklad aj ovocie, hej? Aby sme tu zase nehádzali do jedného vreca, napríklad s čokoládami.
Tam ono sa to tak ináč metabolizuje potom v tom tele, takže aj na tom záleží, ale nebude toto odborný podcast.
Áno, takže nie, to nebudeme vôbec riešiť. Čo sa týka tých jednoduchých cukrov, teda napríklad ovocia, to kľudne zaraďte pred tréningom alebo po tréningu alebo kedykoľvek počas dňa, ako takto. No niekto hovorí, že ovocie by sa malo jesť do obeda. Ja jem ovocie tesne pred spaním a nemám s tým absolútne žiadny problém. To jablko bude mať rovnaký počet kalórií aj ráno, aj večer, čiže je to jedno. Ide ale o to, že naozaj pred tým spaním proste nepotrebujeme.
Ale zase ja by som k tomuto, že áno, bude mať rovnaký počet kalórií, to jablko, len ono aj v tom tele, tak ako je ten spánkový nejaký biorytmus, tak aj je to možné, že aj to trávenie funguje tak, že ako sa to možno ukladá.
To je pravda a dokonca som už viackrát čítala, nemám to ešte naštudované úplne, o tom, že veľa ľudí sa napríklad bojí jesť sacharidy večer. Proste sacharidy večer nie. Nemôžeš si dať večer batáty, nemôžeš si dať večer chleba. Nie, lebo sacharidy sa jedia.
Lenže zase to je energia, ktorú, čo ty už spáliš spaním?
No, takto. Ide o to, že pokiaľ si dáš sacharidy aj večer, samozrejme v nejakom rozumnom množstve, už v menšom, tak ty môžeš lepšie spať.
Mm-hmm.
Proste zjavne tie hormóny spravia niečo,
že to má
vďaka čomu sa možno uvoľní melatonín, alebo ja neviem, čo hovorím, že neviem o tom nejak viacej, ale viem, že nemusíte sa báť jesť komplexné sacharidy pred spaním, pretože možno vďaka tomu budete lepšie spať.
Komplexné, treba pripomenúť komplexné, lebo, ale napríklad, ako hovoríme, treba počúvať svoje telo, tak je možno, že fajn si urobiť takú testovaciu štúdiu zo seba, že si dám každý večer niečo iné a urobím si taký týždenník a budem si značiť, ako som spala, ako som sa cítila, ako neskoro pred spaním som si to dala, že to je zase, to sú také všeobecné doporučenia ináč aj po internete, aj v tých odborných štúdiách, že je to na nejaké vzorke respondentov a čo keď vy do tej vzorky nespadáte.
No jasné.
Čiže každý, keď sme individuálni, tak každému vyhovuje niečo iné.
Jasné, hlavne treba si to odsledovať a napríklad tieto sacharidy pred spaním, ja si myslím, že je určite lepšie, pokiaľ jete 2 hodiny pred spaním, čo je podľa mňa taký ideálny čas, je lepšie dať si na večeru jeden kopček rýže a potom byť v pohode, nasýtený, samozrejme so všetkými ostatnými týmito živinami, ako si potom tak pol hodinu pred spaním čipsy, pretože sa chlepem od toho, aby som niečo zjedla.
Áno, lebo teraz som niekde videla taký podcast, alebo video to bolo, nejaký tam pán hovoril, že teda on ide na fastingu a že jedáva v tom časovom okne 8 hodín od 10. do 6. do večera a potom ale teda, že zaháňa ten hlad pitím. No ale však to koľkokrát chodí na záchod potom v noci. To si neviem predstaviť, že toto je tiež si tiež tieto teraz nové trendy v jedení, ktoré budeme postupne rozoberať v jednotlivých epizódach, si treba vyskúšať na sebe. Len zase takéto testovanie, že a idem do paleo, a idem do tohto, každý mesiac niečo iné. No ja neviem, čo to telo na to povie.
No ja som napríklad čítala, ak odbočíme trošku, že pokiaľ ty sa ideš venovať nejakému výživovému trendu a končíš po pol roku, tak to nemá absolútne
9,
zmysel.
9 až 12 mesiacov, myslím, je to, že kedy sa to telo adaptuje.
Áno, ale vieš to, že proste
Ale
každý.
na čo?
No to je jedna vec, že na čo a hlavne väčšina, drvivá väčšina ľudí proste nevydrží pri nejakom trende viacej ako 3 mesiace podľa mňa, pretože to je všetko neudržateľné.
No, keď niekto ide do takéhoto voláču, že idem niečo vyskúšať, tak väčšinou je to preto, že idem schudnúť.
No.
A teraz schudnem za 3 mesiace, ale ak je to typ diety, ktorá proste neudrží mu, lebo je tam niečo, čo mi chýba,
No to
čiže
je
niečo si človek
každá.
odoprie, tak to je katastrofa, lebo to telo si to skôr či neskôr vypýta.
Lebo čo, vieš, ideš dietu, schudneš, po 3 mesiacoch zistíš, že aha, stojí mi váha, dostaneš sa do depky, nažereš sa, máš po diete. Jojo efekt.
Poďme ďalší, lebo toto sa dostaneme k tejto váhe, keď stojí.
Ideme na ďalší. Ďalší máme pitný režim. Je veľmi dôležitý, to je 6. bod. A nebudeme tu nejako rozoberať extra, že koľko by ste mali denne vypiť, akože píše sa v priemere tak, že 30-45 ml na kilogram našej hmotnosti. Ja si myslím, že to je tiež extrémne individuálne. Ja vypijem strašne veľa počas dňa, no možno aj 3-4 litre, pretože
Veľa čaju
veľa
piješ,
čaju pije,
no.
mi to chutí, to je jedna vec. A teraz som sa o tom bavila s jedným trénerom, čo sa týka toho pitia, že či musím nejak riešiť to, že akože, či vadí, keď pijem veľa alebo niečo. A povedal mi jedine to, že mám si to časovať, to pitie. Kvôli tomu, že pokiaľ veľa vypijem pred spaním, tak proste
A
budem
tak to
mať
je
zlý
jasné.
spánok. A to bola jediná vec. Čiže aj to si treba odsledovať. Môže to byť samozrejme zaťažujúce na obličky,
Tak áno, alebo však
ale.
potrebujú asi často filtrovať, ale napríklad k tomuto by som povedala presne to, že niekto je zvyknutý tak, že pijem len vtedy, keď som smädný a to sa hovorí, že až to už si dehydrovaný, neviem. Každý má inú potrebu, ale ja by som skôr sa pozerala na to, čo takéto podpitie spôsobí z dlhodobého hľadiska a to sa týka vážne dámy. Pokožky a jej pružnosti, vašich kĺbov, tkaní, štruktúr a tak ďalej. Čiže berme to tak nielen, že pijeme kvôli tomu, aby sme neboli smädné, ale kvôli tomu, že naše telo je väčšina voda. Takže
Ináč to je fajn podľa mňa vlastne, že čo sa týka čreva, tak ty by si mala dbať na stravu nie kvôli sebe, ale kvôli tým
črevku.
zvieratám, čo tam máš v
Áno.
tom čreve. Že
My
ako
sme
sorry,
zoologická
ale ich
záhrada.
nákrm. A potom, čo sa týka pitia, tak by si mala dostatočne piť, nie kvôli sebe, že ty si smädná, ale kvôli tým bunkám, kokos, však nech si
Áno,
pružná.
ináč to je sranda, že keď si to tak, akože veľakrát sa prirovnáva k autu, hej. Teraz
Aha.
si predstav, že máš nejaké super auto a tak sa staráš o to najlepšie, ako vieš, hej. Dobrý olej, dobrý benzín, bla bla bla, nejaké tie prípravky na ošetrovanie. A ináč ľudia ako serú na seba niekedy. Že niekedy mám pocit, že je to taký, že ten najväčší odpad z fast foodu niekto dokáže zjesť bez mihnutia oka.
Áno, že vlastne väčšina ľudí živí vlastne iba svoje chuťové poháriky.
Áno, no a potom je asi tá odozva toho trávenia, keď 10-20 rokov si to nikto nepovie, že aha, že toto by som nemal jesť, lebo o 10-20 rokov sa to niekde odrazí. A ani pri tých civilizačných chorobách nikto neprikladá význam tomu, že to môže byť dopad toho 10-ročného, 20-ročného jedenia alebo nepitia.
No a ešte k tomuto pitiu by som vlastne povedala to, že prvá vec, moja rada do života, hlad je skrytý smet. A druhá rada je vlastne podstatou tohto bodu malo byť to, že dávajte si pozor vlastne na to, čo pijete. Pretože skryté kalórie v pití sú tie z najzbytočnejších vecí, ktoré môžu brániť tomu, aby ste úspešne chudli. Takže pokiaľ vy si myslíte, že celý deň jete zdravo a málo a potom vlastne zistíte, že ste mali dve latečka a tri trojdecové grepovo-mrkvové šťavy, tak ako...
Ináč, ja si dávam latte, vieš, kedy? Keď, že som, idem napríklad z posilovne, idem nakupovať a nemám čas sa, alebo teda nestihnem sa najesť do nejakých 90 minút, tak pre mňa je veľké latte náhrada jedla.
Jasné, podľa mňa mlieko je jedlo.
Ale zase, decko vína tu, decko tam, tak si dám radšej jablko.
Áno, to je ďalšia vec. Lebo že toto ja som nikdy nechápala. Toto som nikdy nechápala, že niekto proste pije sladkosti na úkor toho, aby sa najedol. Že nepotrebuje proste jesť, ale pije. To som nechápala proste. Jedlo je jedlo.
Aha, že niekto neje dostatočne, ale
no, mala som takú klientku, ktorá chcela schudnúť a ona povedala, že ona nemá absolútne s ničím problém, ale ona sa ani za Boha nevzdá sladených nápojov. Ona pracovala v Mekáči a ona povedala, že ona proste musí mať Sprite alebo Fantu.
Čože? Mhm. A to a je pritom... zaujímavé, že toto mi nikdy nechutili takéto nápoje.
To ani ja som to nikdy nepotrebovala.
Napríklad si teraz, prišla mi Vinea, bože, môžeme hovoriť takéto?
Ale áno,
takože nejdem to zhejtiť, ale keď vám vyprchá Vinea, že vyprchajú bublinky, v podstate akýkoľvek nápon, keď si odmyslíte tie bublinky, že ho necháte vyprchať, to je akože mega sladké.
Áno, sladká šťanda. Dobre, takže myslím, že pochopiteľný pitný režim jednoducho. Šiestý bod. Vieš, čo ješ a koľko? Tu by som chcela proste povedať to, že nie len dôležité, čo ješ, ale aj to, ako to ješ. Pretože pokiaľ sa na jedlo nesústredíte, tak ani neviete jednak, čo jete a jednak, koľko toho zožerete, popri tom, ako pozeráte film alebo ste v nejakom zhone. Takže dávať si pozor na to, kedy alebo akú činnosť vykonávate pri tom, keď jete. Že či to je rýchly obed v aute, čo spráskate, alebo iba tak za pochodu, rýchlo toto, toto, toto. Ani neviete, ako ste to zjedli. Neviete ani, že vás to zasytilo. Zabudli ste na to, že ste vôbec jedli. Tak sa najete ešte raz. Alebo večerný film, to je tiež. Hej? Ani nevieš ako a proste ďobeš.
Napríklad veľa ľudí robí dve veci naraz a jedno z toho je jedenie. Mhm. Že jedenie je vec alebo činnosť, ktorá by sa vždy mala robiť samostatne.
Áno, no teraz je rozšírený trend to mindfulness eating alebo také niečo.
Áno, no konečne.
Vedomé jedenie proste. A ide o to, aby ste si vyhradili na to jedlo čas a nenechajte sa počas neho rušiť. Vnímajte to, čo jete, vychutnávajte si to proste všetkými zmyslami.
Neponáhľajte sa.
Všetkými zmyslami sa venujte iba tomu jedlu, pretože mozgu trvá asi 20 minút, kým dá vedieť, že už máš dosť. Preto to jedlo by malo... Nikto nehovorí, aby ste teraz žili 358 krát jedno sústo, ale ide o to, aby ste sa naozaj sústredili nielen na jedlo. Vždycky sa sústredte len na tú vec, čo aktuálne robíte. Myslím, že to je jasné. 8. bod. Spíte, pretože nedostatok spánku spôsobuje stres a stres nám spôsobuje intenzívnejšie pocity a návaly hladu. Proste keď si myslíte, že vám stačí spať 5-6 hodín, tak neviem, každý je zase individuálny.
Ty koľko spíš?
Tých 7-8 to bude.
Hej? Hej, vážne, hej, ja spím 8 a ty stávaš skore, nie?
Stávam skore, ale chodím aj skoro spať, takže...
Aha, to je fakt. No, tak ja si myslím, že spánok je taký, že to neošališ.
Nie, no. A dospávanie pracovného týždňa počas víkendu tiež
nefunguje. To nefunguje, to nič.
O tom sme už rozprávali v spánkovom podcaste.
Ale my sme mali spánkový podcast, spánkový tak podcast tam je veľa faktorov, ktoré vám môžu zlepšiť ten spánok a kvalitu toho spánku. A je super... Ja som si tak odsledovala, že keď mám taký pohodový deň a že sa tak fajne naladím večer na spánok, tak si skôr zapamätám sny, ako keď nejako proste od únavy padnem do postela.
Áno.
Napríklad, keď som ešte niekedy pila alkohol, že som si dala večer nejaké víno alebo niečo, tak to som si absolútne nepamätala.
No, hlavne veľa ľudí hovorí, že si musí dať víno kvôli tomu, aby že lepšie zaspia.
Zaspia, a zaspia možno, okay, ale kvalita spánku, tam ani, nie. Možno ti povieš, že ja spím ako drevo, ale tam aj ide o to, ako sa striedajú tie spánkové fázy. A nie vždy je to OK. A napríklad v tomto prípade je veľmi dobré budiť sa bez budíka, pretože vám môže ten budík zazvoniť presne v tej fáze hlbokého spánku a to má človek pocit, že nespal nič. Tam to možno, že sa niekedy ešte k tomu vrátime a je dobré sa tak nastaviť, že stávať bez budíka. Asi to chce chodiť skorej spať.
No hlavne skorej možno, ale hlavne každopádne dôležité je ísť spať v približne rovnakú hodinu, tým pádom aj to budenie potom bude podľa mňa také samovolné. No a
nezostávať ale po prebudení v posteli. Toto je napríklad vec, s ktorou ja teda sa potýkam, že sa zobudím možno že o 6. A ešte si tam tú polhoďku poležím, akože už nespím, ale sa nalaďujem, hej, dajme tomu. Čo niekedy je také, že potom už sa mi nechce stať, ale nechce sa mi ani spať. A potom cítim, že ma začína boleť hlava, tak idem rovno do studenej sprchy.
No ono, tento spánok je nielen o tom, aby ste mali nejakú rutinu vytvorenú, ale hlavne aj o tom, že tam veľa spôsobujú hormóny a hormón hladu aj hormón sýtosti proste vtedy pracuje. Pokiaľ máte spánok dobrý a kvalitný, tak všetko funguje z tohto hormonálneho hľadiska presne tak, ako má. Nechcem do toho teraz rýpať z tohto hormonálneho hľadiska, pretože to ešte nemám úplne spracované, tak nechcem trepať z prostoviny.
A ideme určite na toto robiť.
Ale takýto podcast pre vás chystáme. Takže spíte kvalitne a choďte spávať približne v rovnakú hodinu, to by som asi poradila.
A neochudobňujte sa o spánok na úkor niečoho iného. Dajme to filmu, alebo že mám tu rozpozeraný seriál, ten seriál ale sa bude dať zapnúť aj na druhý deň.
Ani kvôli práci. Že však spravím to v noci, vieš, ináč to som niekedy robila, že spravím to v noci, preto ale som vedela, že ani prd neurobím.
Dobre, ale tá práca tam bude vždy a vždy to bude také, pokiaľ to nie je nejaký šibeničný termín, to už je o nejakom time managemente,
no.
Ale keď viem, že tú prácu viem dokončiť aj na druhý deň, tak prečo?
Dobre, takže ideme na to. Máme 8. bod a to je vami žiadaný bod, ale stojí mi váha. Takže poďme sa povenovať tomuto. Stojí mi váha, to je častý problém, hlavne vďaka diétam, kedy sa proste po nejakom čase telo adaptuje, váha sa zastaví, vy sa dostanete do depresie, nažerete sa a zase priberiete tie ťažko spálené kila naspäť, v tom horšom prípade ešte dvojnásobne, čomu sa hovorí jojo efekt. No, takže áno, je to tak psychicky náročné celkom, keď sa snažíte a nič, pretože to telo sa už proste adaptovalo. V čom spočíva ten problém? Ono je to v tom, že máte asi nejak narušenú kalorickú bilanciu. To znamená, že máte zle nastavený kalorický deficit. Respektíve, už není dostatočný. Proste to, čo vám stačilo 3 mesiace predtým, už nestačí a telo na to nereaguje. To znamená, treba ten kalorický príjem alebo výdaj zase nejako zmeniť, nejako to telo šokovať. Tak ako sme hovorili na začiatku, určite si ten výdaj neznižujte, pokiaľ nie ste nejak morbidne obezní. Skôr sa zamerajte na to, aby ste mali väčší výdaj.
A tomuto, to je presne to, čo sme hovorili. Chcem povedať, že aj tie baby, ktoré dáme tomu, majú nastavenú stravu nejako a teraz začne im stať váha, pridajú ešte viacej cvičenia a ešte teda sa niekde aj seknú v tej strave. To je presne to, že to telo si stopne to spaľovanie, pretože ono potrebuje fungovať nielen na tom, že chodíte, ale aj na tých svojich činnostiach, ktoré automaticky vykonáva. Takže tá strava má byť pestrá a tým, že je pestrá, rozmanitá, tak je to ako keby stále nejaká zmena. Ak máte nastavený jedálniček, ktorého sa držíte 3 štvrte roka alebo rok a viacej, tak stále opakujete tie jedlá.
Uh-huh.
Takže to nie je veľmi pestrosť a dáme tomu ešte, keď niekto opakuje, že ja neviem, stále tie isté. Takže aj v tomto to môže byť. A samozrejme, treba si zosynchronizovať aj tú prácu, aj voľný čas, aj čas na seba. Nech je tam rovnováha, nech je tam eliminovaný stres, čo je dosť častý faktor toho a ešte sa vystresujete aj z toho, že vás stojí váha.
No tak hlavne dôležité je to, že chudnutie není to, že ti váha ide proste konštantne stále dole, ale ano. Proste raz si hore a raz dole, treba to tak brať, že to nejde, že to nejde tak ľahko.
Prepáč, raz si hore, raz si dole, to hlavne platí u žien, že tam sa netreba vážiť každý týždeň, pretože tam je veľmi to ovplyvnené aj vodou, hormonálnym cyklom, menštruačným cyklom, ale môže to byť aj tým, že niekto si myslí, že bude do nekonečna chudnúť, ale raz keď mám, dajme tomu 165 cm a vážim 57 kg, kam ešte chcem ísť?
A tak hlavne není to ono, z veľa prípadoch to není o váhe, ale fakt o tej kompozícii tela a jednoducho vy možno budete mať neustále tú váhu rovnakú, ale tým, že zmeníte svoju pohybovú aktivitu, zaradíte napríklad silový tréning alebo pridáte viacej kardiotréningu, čohokoľvek.
Zmena.
Proste dáte nejakú zmenu tomu telu, tak vám sa tá hmota v tele premení. Hej? Premení sa vám tuk na svaly. Ide o to, že to číslo na váhe nemusí byť pre vás smerodatné. Hej? Smerodatné je to, ako vyzeráte v zrkadle. To je prvá vec. A druhá vec, pokiaľ chcete sa hrať s tými kalorickými príjmami a podobne. Predpokladám, že pokiaľ sa v tomto nejako orientujete, tak máte zistené svoje čísla, čo sa týka príjmu, výdaja, nastavenie makroživín a tak. To nebudeme tu teraz rozoberať, to už sme rozoberali miliónkrát. Takže buď to nájdete u nás, alebo to aj nájdete všade inde. Takže skúste si jednoducho iba o 10%, o 10% zmeniť ten svoj kalorický príjem. Nie viacej. Buď ho skúste navýšiť, čo môže byť celkom zaujímavé, a pridať fyzickú aktivitu. Alebo pridajte fyzickú aktivitu a nechajte svoj príjem, tak?
To som chcela prirovnať k dňu. Si predstavte, že máte každý deň taký istý. Robota domov. Totálny stereotyp. A to je, že vy ani neviete, ako vám plynú tie dni. Tak si predstavte, že takto môže fungovať aj to jedlo. Že on nabehne na ten stereotyp. Takéto jedlo, toto idem chodiť, toto, stále dookola. To znamená, že tomu telu chýba nejaký podnet, aby aj ono niečo zmenilo. A to, čo si teraz povedala, že to navýšenie toho kalorického príjmu môže byť zaujímavé a môže to byť zaujímavé, že vy sa môžete hrať aj s tým, že nie, že celkovo niečo zmeníte, ale že každý deň budete robiť niečo ináč. To je napríklad super, že dajme tomu si dáte tréning, idem na zumbu a ešte si doma dám nejakých 20 minút niečoho a zvýšim si ten deň kalorický príjem. Že to môžu byť úplne také, že ten kalorický príjem si budete, dajme tomu, držať týždňový v nejakom priemere. Ale každý deň bude iný. To by mohlo byť tiež.
Ono častým problémom býva to, že vy možno, pokiaľ si to sledujete, teda ten svoj príjem, čo je, pokiaľ chcete schudnúť.
Ja si asi myslím, že na toto ľudia nemajú čas.
No dobre, ale približne človek, ktorý dbá na to, čo je, a ktorý teda sa snaží chudnúť, tak sorry, ale mal by mať znalosť o tom, koľko toho príjma a koľko toho vydáva, ak sa chce niekam posúvať. To už je na každom. No a ide o to, chcem povedať to, že pokiaľ... No počkaj, teraz som zabudla, to som chcela povedať. Že...
Ja som povedala, že nie každému sa to chce sledovať, že keď si to sleduje...
No, ale to by si mal sledovať. Ja nehovorím, že to treba značiť do aplikácií, ale treba vedieť to, čo... Aha, už viem, čo som chcela povedať. To, že veľa ľudí si myslí, že je v kalorickom deficite. Mm-hmm. Ale nejde o to, že ty si jeden deň v kalorickom deficite, ale o to pozrieť sa na to z dlhodobého hľadiska. Že ty napríklad môžeš byť v kalorickom deficite, že pondelok, utorok, streda, štvrtok sa dáš trošku viacej, v piatok sa dáš trošku viacej, sobota, nedela sa spustíš jak prasa, hej.
Že popiješ čo to?
Popiješ, požereš a potom zase príde pondelok a zase si v deficite.
Ale výčitky.
Keď to takto celé zoberieš a spriemeruješ, tvoj kalorický príjem za ten týždeň môže byť okolo 2000, hej.
Namiesto 1600.
Namiesto 1600, čo je dosť málo, ale proste pokiaľ chceš byť v nejakom deficite, hej, tak ty možno, že jeden deň môžeš byť, ale dokopy priemerom proste máš 2000 kalórií za ten týždeň. To znamená, že chudnúť nebudeš, vieš? Aj keď nejakú stranu dodržiavaš, ale aj ten víkendový cheating môže spraviť to, že ten kalorický príjem jednoducho máš zdvihnutý. Preto hovorím, že keď napríklad niekto príjma denne 1800 kalórií a váha mu stojí, tak buď nech sa začne viacej hýbať, pokiaľ má peknú, vyváženú, pestrú stravu, všetko dodržuje tak, ako má, tak nech kašle na to, nech si udržiava ten príjem, čo má, nech si nič nerobí, pretože, ako som už povedala, si ten metabolizmus len spomalí, pokiaľ bude znižovať, tak si ho len spomalí. Radšej neho zrýchli tým, že pridá trošku viacej pohybu, silového tréningu alebo nejaký iný typ pohybu, ktorý robí.
Alebo je fajn, ja napríklad cítim, že príde čas, kedy musím zmeniť typ tréningu, lebo ma to začne nudiť a neteší ma to. A toto je super, že ako náhle začne stať váha, poďme na to spôsobom, že zmením si pohyb. Každý deň niečo iné.
Áno, dať tomu telu nejaký
impuls.
Nejaký impuls. A už len ten impuls vytvorí v úvodzovkách taký stres alebo šok, že musí zareagovať nejak inak. A podľa mňa sa to odrazí aj na tej strave. Keď niekto by extrémne si chcel tú stravu znižovať, že už nič iné nepomáha, tak si to znižujte maximálne o 10%. Nie o viacej. Pretože...
Ale nie na dlho.
Nie na dlho. Zase, hej. Dovtedy, kým to začne spraviť to niečo, tých 10% je tak maličko, že ono to spraví. Je to síce málo, ale spraví to, pretože tých 10% nie je veľa a si schopná na tom udržať sa pomerne dlho. Mm-hmm. Takže to určite nejaká zmena sa odrazí. A v podstate by sme mohli pekne postupne prejsť na 10. bod.
Ešte počkaj. Aha, ja ešte mám jednu vec k tomuto. Dobre. Ako pokiaľ niekto začína riešiť nejaký zdravý životný štýl, súčasťou čoho bude aj, že schudnem, myslím si, že rok je taká dlhá doba, čo sa môžem dozvedieť a naučiť o svojom tele, o stravovaní, o jedle, akože na to, že nie sú informácie, sa naozaj nikto nemôže teraz sťažovať. Mm-hmm. To znamená, že dám si rok na to, že všetky teoretické rady a možnosti pretavím do praxe a po roku už ani nemám prečo riešiť stravovanie. Pretože vedia, nemôžem 10-20 rokov stále riešiť, čo mám jesť, čo Jasne. Mám ubrať, čo mám zmeniť, či mám toto. To už musím mať tak zafixované a to už musí byť mojou takou súčasťou, že ja už nemusím ani riešiť nejakú stravu.
Áno.
Takže už sa len hrám s tým, že dajme tomu, si tam zmením ten typ toho pohybu. A toto je napríklad pre mňa taký stimul motivačný, že sa teším na to, že toto zmením.
No áno, a presne z tohto som povedala, že môžeme prejsť na 10. bod. A to je to, že menej je viac. Inak povedané, choďte na všetko postupnými krokmi. A presne vlastne ono to dá sa pekne nadviazať. Vy pokiaľ začnete nejakú svoju cestu, tak je sprostosť, aby ste začali 7-krát týždenne behať 5 kilometrov, do toho máte kalorický deficit, do toho ešte toto, do toho ešte silový tréning.
To sa vám všetko sekne, lebo si potrebuje to telo proste šetriť tú energiu.
Takže začať postupne. Dobre? Začala som nejakú cestu, nejaké svoje chudnutie, zdravý životný štýl. Začnem tým, že si ku každému jedlu pridám porciu zeleniny. Napríklad začnem tým, že budem sa každý deň 30 minút prechádzať. Pretože keď si všetko vybúchate, všetky tieto tromfy na začiatku, tak kde sa budete posúvať potom o 2 mesiace? Budete 2 mesiace, one, 2 hodiny behať? Začnete teraz na 1400 kalóriách, tak potom kde budete znižovať. Pekne začnete na 2200 a o 10% znižujte vždycky po keď vám začne tá váha stať po 3-4 mesiacoch a budete v pohode, nebudete v strese, všetko pôjde tak, ako má.
Ináč, keď je nejak nastavený jedálniček, tak si myslím, že za 3 mesiace ten človek, ktorý ho dodržiava, už má minimálne prehľad o veľkosti porcií, o zložení toho jedla, základné informácie o tom, čo sú bielkoviny, sacharidy, tuky. Takže prejsť na samostatné stravovanie bez toho, aby som riešila jedálny lístok, je taká úplne prirodzená cesta a do toho, do tých 12 mesiacov už je to úplne ideálne na to, že sa pozriem na ten tanier a viem, čo si tam mám dať, prípadne keď tam niečo mám, tak viem, či je všetko, čo tam má byť, v akom množstve a v akom pomere.
Presne tak. A tým...
netreba sa báť a dôverujte si v tomto.
A hlavne to by som chcela povedať, že vy možno chcete začať a schudnúť prirodzene. Hej? Čiže bez toho, aby ste museli mať nejaký jedálny lístok od niekoho. OK, ale je aj potrebné to, že vy sa tiež musíte vzdelávať ohľadne toho. Ako keď niečo neviete, tak si to naštudujte. A nie, že ja to neviem, tak ja to robiť nebudem. Je aj na vás, aby ste o tom mali trochu záujem. Dôležité je z tohto všetkého to, aby ste si vytvorili také návyky, ktoré sú pre vás udržateľné. Dbajte na pestrú stravu s dostatočným príjmom bielkovín, komplexných sacharidov. Dbajte na to, aby tie bielkoviny boli čo najpestrejšie. Čiže živočíšne zdroje, rastlinné zdroje, v žiadnom prípade neurobte to, že bielkoviny budete príjmať len z proteínových práškov. Hej? Z proteínového prášku sa nechudne. Dbajte na to, aby ste mali dostatok vlákniny a pozorujte sa, hej? Čo to s vami robí. To, čo ste začali robiť. Cítite sa dobre, cítite sa zle, kedy chodíte spať, choďte spávať v rovnakú hodinu, dbajte na to, aby ste mali dostatočný príjem tekutín, nesnažte sa byť 100% a začínajte vždycky malými krokmi. A to najdôležitejšie, podľa mňa, dbajte na to, aby ste mali správne nastavený ten kalorický deficit, hej? A zamýšľajte sa nad tým, čo jete. Možno, že nemáte ten kalorický deficit nastavený tak, aby to fungovalo tak, ako to má.
A ja ešte dám takú poslednú radu. Neupínajte sa na ten cieľ. Si užite tú cestu. Lebo ten cieľ, to nie je niečo, že aha, dosiahnem ho a teraz čo? Lebo keď dosiahnete ten cieľ, čo vás potom bude tešiť?
Majte radi to, čo robíte, pretože robiť niečo kvôli tomu, že potom to už bude super, teraz to neznášam, nenávidím to, nebudem si dávať šalát, teda dám si šalát, ale neznášam ho, ale potom ho už nebudem musieť jesť. To je dosť kontraproduktívne asi.
No ešte jedna taká rada, že teraz si povedala o tom šaláte, že väčšinou ľudia, keď zmenia stravu alebo sa snažia schudnúť, stále zaraďujú rovnaké potraviny, aby sa vám nestalo to, že si ich postupne znechutíte.
Áno. Áno, ináč toto je celkom fajn, že je dobré mať nejaký systém, ktorý funguje a možno si na začiatok vlastne zaradiť také jedlá, ktoré sú nekomplikované, ktoré mi chutia a ktoré mi nezaberajú veľa času. Čiže na začiatok tiež nie je dobré vymýšľať stále každý deň niečo iné, ale zaradiť si jedlá, ktoré mi fungujú a postupne zaraďovať aj ďalšie. Tiež nebyť premotivovaný hlavne v tomto, ale zároveň jesť každý deň šalát a suché kuracie prso to tiež prestane baviť. Dobre, takže 10 zaručených tipov prelomových. A ja dúfam, že vám to na niečo pomôže. Akékoľvek otázky nám smerujte do našej facebookovej stránke na Mizu Lifestyle. Takisto nám môžete posielať nejaké tipy na témy, ktoré by ste chceli rozobrať. My ich veľmi radi rozoberieme od A do Z, tak ako teraz. Ďakujeme za
Majte
pozornosť.
Majte sa pekne.
Čaute.
Ahojte.